Slyšíme se, jak je společné modlitbě. Prosím, abyste povstali. Děkujeme ti, Bože náš, že můžeme být i v této dnešní neděle takto společně. Sešli jsme se, abychom naslouchali tvému hlasu, abychom poznávali a chápali tvoji vůli. Děkujeme ti za tvoji přízeň, děkujeme ti i za tvoji přítomnost a přijmi za to náš hlas díků a chvály. Prosíme tě i za přítomnost tvého ducha a za jeho působení v našich životech. Amen. Teď na začátku bych připomněl některá naše oznámení. Bratr kazatel Daniel Komorska dnes slouží v Bohumilicích. Malí dorostenci spolu s bratrem kazatelem Asoni odjeli včera na tábor, tak prosíme, pamatujme na dorostence na svých modlitbách. Ve středu na biblické hodině nám kázání poslouží bratr Petr Dadák. A v neděli 22. července nám poslouží výkladem Božího slova kazatel Daniel Komorska. Jedno praktické oznámení. Studentka medicíny ze sboru naší církve v Hrádku hledá podnájem na následující akademický rok. Pokud máte možnost poskytnout podnájem, kontaktujte prosím bratra Petra Nikodýma, který vám dá další informace. Některé pozdravy Vávrovi přivezli pozdrav z našeho sboru Husinci a bratr Petr Raus přivezl pozdravy z našich sborů v Kutné Hoře, zvláště od bratra kazatele Marka Pfeiffera. V Litomyšli, zvláště od bratra kazatele Daniela Kvasničky a na Staré Turé, zvláště od kazatele Daniela Jurči a manželu Durcových. Sbírka z minulé neděle činila 8 147 korun. Všem dárcům děkujeme. Ze svého tábora se vrátil velký dorost a tak prosím velkého dorostence Petra Dadáka o několik slov pozdravu.
Dobré ráno, bratři a sestry, my jsme se vrátili včera. Část, téměř třetinu našich dorostenců z 16 jsme nechali na malém dorostě na výpomoc, aby se postarali o malé dorostence. Pán Bůh nám žehnal, měli jsme se krásně, počasí nám velice přálo, všichni jsme, myslím, opálení až, vykoupaní až, nikdo se neutopil. A děkuji všem vám, kteří jste se za nás modlili, kteří jste na nás mysleli.
Tak, děkujeme. Teď si společně zaspívejme píseň číslo 63. Píseň 63 a při této písni proběhne naše obvyklá dobrovolná sbírka. našemu prvnímu čtení otevřeme Nehemiáše, proroka z 8. kapitoly. Všechen lid se zhromáždil jednomyslně na prostranství před vodní branou a vyzvali znalce zákona Ezdráše, aby přinesl knihu Mojžíšova zákona, který vydal Hospodin Izraeli. Kněz Ezdráš, který přinesl zákon před zhromáždění mužů i žen, všech, kteří byli schopni rozumět, aby jej slyšeli, prvního dne měsíce 7. Četl z něho na prostranství před vodní branou od svítání až do poledne mužům i ženám, těm, kteří byli schopni rozumět. Všechen lid pozorně naslouchal slovům z knihy zákona. Znalec zákona Ezdráš stál na dřevěném lešení, které k tomu účelu zhotovili. Po pravici vedle něho stál Matityáš, Šema, Ananiáš, Uriáš, Chilkiáš a Máseáš. Po levici pak Pedajáš, Míšael, Malkiáš, Chašum, Chašbadána, Zekariáš a Mešulám. I otevřel Ezdráš knihu před zraky všeho lidu, stál totiž výše než ostatní lid. Když ji otevřel, všechen lid povstal. Ezdráš dobrořečil Hospodinu, Bohu velikému, a všechen lid odpověděl s pozdviženýma rukama: Amen, amen. Padli na kolena a klanili se Hospodinu tváří až k zemi. Na to Ješua, Bani, Šerebiáš, Jamín, Akub, Šabetaj, Hodiáš, Másejáš, Kelita, Azariáš, Jozabat, Chanan a Pelajáš, Levité, vysvětlovali lidu zákon, zatímco lid stál na svém místě. Četli z knihy Božího zákona po oddílech a vykládali smysl, aby lid rozuměl tomu, co četli. Nehemiáš, který byl místodržícím, a kněz Ezdráš, znalec zákona, a levité, kteří vysvětlovali lidu zákon, řekli všemu lidu: Dnešní den je svatý Hospodinu vašemu Bohu. Netruchlete a neplačte. Všechen lid totiž plakal, když slyšel slova zákona. Společně si nyní zaspívejme píseň z kancionálu číslo 525. 525.
vzkříšení.
A druhé čtení bude z Markova evangelia ze 4. kapitoly, prvních 12 veršů. Opět začal učit u moře a zhromáždil se k němu veliký zástup, takže vstoupil do lodi na moři a posadil se. Celý ten zástup byl u moře na břehu a učil je mnohému v podobenstvích. Ve svém vyučování jim říkal: poslouchejte, hle, rozsévač vyšel zasít. A když rozséval, stalo se, že některé zrno padlo podél cesty, i přiletěli ptáci a sezobali je. A jiné padlo na skalnaté místo, kde nemělo mnoho země, a hned vzešlo, protože nemělo hlubokou zem. Když vyšlo slunce, spálilo je. A protože nemělo kořen, uschlo. Jiné padlo do trní. Trní vzešlo a udusilo je. A zrno nevydalo úrodu. A jiná padla do dobré země. Scházela, rostla a vydávala úrodu. A neslo jedno úrodu 30násobnou, jedno 60násobnou a jedno 100násobnou. A říkal: kdo má uši k slyšení, ať poslouchá. Když se ocitl o samotě, ptali se ho ti, kdo byli s ním spolu z 12, na ta podobenství. Říkal jim: vám je dáno tajemství Božího království, avšak těm, kteří jsou vně, se to všechno děje v podobenstvích, aby hledíce hleděli a neuviděli, slyšíce slyšeli a nechápali, neobrátili se a nebylo jim odpuštěno. Tolik ze slova Božího. A nyní prosím bratra Petra Rause o výklad Božího slova.
Krásné nedělní ráno i ode mě vám všem. Než se pustíme do výkladu Božího slova, ještě dva dodatky k oznámení. Byla nás včera skupinka v Náchodě na pohřbu bratra kazatele Františka Marka. A tak přivážíme pozdraví jednak od sestry Míly Markové, jednak i od bratra předsedy Davida Nováka a potom i od řady dalších. A to druhé, nechal jsem ve vestibulu pod nástěnkou takové skládací letáky z Českobratrské církve evangelické o takovém zajímavém projektu. Bude to zajímat ty, kdo máte zájem o reformační historii, tak se na to případně podívejte nebo si vezměte. A teď už tedy k tomu čtenému evangeliu. K té části, kterou jsme četli, se poměrně často vracím, zvláště k těm závěrečným veršům. Možná jste si toho už někdo i všiml. Když si mě na tyto verše upozornil můj učitel mediální komunikace, od té doby si stále znovu v dalších a dalších souvislostech uvědomuji, jak přístup Pána Ježíše Krista, který je v nich popsaný, už tenkrát měnil zavedené způsoby řeči o Hospodinu. A jak mluví i do naší současnosti, jak ovlivňuje, či jak chce ovlivnit způsob života církve. I dnes přitom, stejně jako tenkrát, boží některé zavedené, či možná lépe řečeno, dobře usazené představy. Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské, vybízel Pán Ježíš své učedníky, když je vysílal za jejich první misijní zkušeností. A podobně, když je potom už po svém vzkříšení vysílá jako apoštoli do celého světa, říká jim: jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Už předtím je připravoval a učil: co vám říkám ve tmě, povězte na světle, a co slyšíte v soukromí, hlásejte ze střech. Hlásání a proklamace tak vždycky patřívali k úkolům božích služebníků, a to nejenom proroků. Pokud nám nejde jenom o historické poznatky, ale pokud chceme, aby boží slovo ovlivňovalo i náš dnešní život, pokud tedy chceme ono hlásání a zvěstování vztáhnout i na svou vlastní praxi života v církvi i mimo prostor modlitebny? Určitě nás zaujme ona událost z doby po návratu z babylonského zajetí, kterou jsme slyšeli při čtení z knihy Nehemiášovi a její další souvislosti. Možnosti poznávání písma byly v zajetí asi všelijak omezené. A i když základy poexilního způsobu života Božího lidu, soustředěného kolem psaných textů a kolem synagogy, tedy školy, byly nepochybně položeny už v Babyloně, skutečný a všeobecný rozmach poznávání svatých písem nastal až po návratu do země otců. Ezdráš, znalec Božího zákona, který už jako znalec Božího zákona odchází z Babylona a který tedy musel tento čestný titul získat už v zajetí, předčítá spolu s dalšími spolupracovníky zákon celému shromáždění a vysvětluje smysl čtených slov všemu lidu, stojícímu před ním v zástupu na prostranství před vodní branou. Ezdráš tady káže. Když reformační otcové znovu objevili, jak zásadní hodnotu má v životě církve písmo, položili důraz i na jeho poznávání. Když stará jednota bratrská definovala znaky pravé církve, mluvila o zvěstování čistého slova Božího, o řádném vysluhování svátostí a o církevní kázni, tedy o péči o řádný křesťanský život. Jan Amos Komenský to ve vyznání víry jednoty bratří českých z roku 1662 vyjádřil slovy: kdekoliv se Kristus káže, slovo evangelium zvěstuje, svátosti podle ustanovení Kristových přisluhují a řád a kázeň mocí klíčů království Božího vede, a lid věrný to přijímaje, skrze to v jednotu víry, lásky a naděje se pojí a na Kristu vzdělává, tu jest církev svatá a dům Boží. Podobně se tento požadavek hlásání evangelia, objevuje i v řadě dalších protestantských vyznání víry. Už v tom vyznání víry staré jednoty si ale můžeme všimnout jedné zajímavosti. Komenský, když mluví o evangeliu, tak mluví o zvěstování, ale v případě zvěstování Krista použije sloveso kázat. Viděl tedy v hlásání evangelia oproti hlásání Krista nějaký rozdíl? Podle všeho ne. Spíš myslel kázáním zvěstování. A to v souladu s apoštolem Pavlem jakoukoliv formou. Že církev má Boží slovo hlásat, kázat, na tom se dnes shodnou asi všichni. Přitom se ale s postupem času zapomnělo na širší vnímání toho pojmu kázat, jak mu zřejmě rozuměla ještě i stará jednota. A pod termínem kázání se stále výrazněji myslelo na monologický proslov skazatelný, na jednu konkrétní liturgickou formu projevu. Církev tady vlastně navázala na ten způsob Ezdrášův, modelově ukázaným v našem starozákonním textu. Zůstala u starozákonního modelu, a to ještě hodně okleštěného. Je to tak dobře? Odpovídá to celku biblické zvěsti a biblickému úkolu, který jsme jako církev přijali? Vraťme se k závěru evangelního příběhu, který jsme četli. Tam je psáno: když se ocitl o samotě, ptali se ho ti, kdo byli s ním, spolu s 12, na ta podobenství. Říkal jim: vám je dáno tajemství Božího království, avšak těm, kteří jsou vně, se to všechno děje v podobenstvích, aby hledíce hleděli a neuviděli, slyšíce slyšeli a nechápali, neobrátili se a nebylo jim odpuštěno. Všimněme si, že v našem případě nebylo cílem Kristova kázání vysvětlit principy Božího království, seznámit posluchače s Hospodinem, naučit je žít podle Boží představy. Kristovo kázání nemělo probudit víru. Mělo, podle toho, co Pán Ježíš následně říká, mělo zabránit příliš lacinému odpuštění, postavenému na vnější nápodobě, mohli bychom povědět. To ale není tématem naší dnešní úvahy. Mně jde v tuto chvíli spíš o to, co po kázání následovalo. Po jeho skončení většina zástupu odešla. Zůstalo jenom nemnoho zvědavých. Jenom někteří touží po skutečném poznání tajemství Božího království a ptají se. Většina odchází jenom s vyslechnutým podobenstvím. Mají pocit, že hlouběji poznávat nepotřebují. Marek nás upozorňuje, že zůstali zástupci širšího okruhu učedníků, nejenom těch 12 nejbližších. Zůstali ti, kteří měli zájem, kteří se chtěli dozvědět víc, kteří toužili proniknout k podstatě vyprávění. Proč ti ostatní odešli tak snadno? To se můžeme jenom domýšlet. Písmo samo nám ale nabízí přinejmenším dvě možnosti, dva důvody, které se v tehdejší společnosti objevovaly. S prvním z nich, z těch důvodů, se v novozákonním textu setkáváme až v příbězích apoštolů. Bez pochyby ale byl aktuální už v době pozemského života Pána Ježíše, zvláště mezi helenistickými Židy. Byl jim nezájem. Rádi si tě poslechneme, ale až někdy jindy, říkají apoštolu Pavlovi v Aténách. Evangelium bylo tak vzdálené jejich obrazu světa, že nedokázali vstoupit do struktury Pavlových argumentů a svědectví. Byla v tom i určitá pohodlnost. Promýšlet Pavlovu argumentaci by znamenalo budovat si nové myšlenkové konstrukce, přistoupit na nová paradigmata. A to stojí námahu. Tu nebyli ochotní vynaložit. V naší době to bývá podobné. Nešlo ale jenom o určitou myšlenkovou lenost. Svoji roli tu sehrál i strach. V něm vidím druhý zásadní důvod odchodu většiny z Kristovy blízkosti. Strach z nového pohledu na Boha. Strach z usvědčení z dosavadního omylu. Strach, že si budou muset připustit, že doposud žili v klamu, že budou muset ve svém životě něco změnit. To člověk nedělá rád. Nerad se vydává v šanc ani Pánu Bohu, natožpak lidem. Lépe nevědět, než se dozvědět něco nepříjemného. Křesťanský život ale vyžaduje pravý opak. Učí člověka vzdávat se samého sebe. Evangelium tak odděluje ty, kteří touží a chtějí, od těch, kteří nechtějí slyšet, rozumět, vědět. Od království jsou oddělováni lidé neochotní se kát, vyznat a přiznat svůj hřích a prosit o odpuštění. Lidé, kteří se považují za hodné Boží milosti, soběstačně hodné. Ti, kteří chtějí být na Bohu nezávislí a nejsou ochotní se na sebe podívat ve světle Boží pravdy. Ti, kteří dají přednost zavedené tradici otců před živým, aktuálním Božím oslovením. Slyšel jsem říkat, že Boží soud nebude nic jiného než naplnění lidských přání. Kdo už v tomto životě toužil po Pánu Ježíši Kristu, bude mít možnost s ním žít věčně. Kdo v tomto životě toužil potom, aby mu Pán Bůh do ničeho nezasahoval, ani do jeho zbožnosti, bude mít od Pána Boha pokoj, bude mu navěky vzdálen. To je peklo. Pánu Ježíši o takové oddělení očividně šlo. proto kázal tak, jak kázal, s odvoláním na slova Izajášova. Přitom mu ale zřetelně záleželo na každém člověku, nikoho nechtěl ztratit. Ve hře tu ovšem byla poctivost, opravdovost a také pořadí hodnot, věčné proti časným, nebeské proti pozemským. Nejenom v pocitech, ale v činech, v plnosti života. Proto se pán Ježíš od svých posluchačů šmahem neodvrací, ale těm, kteří projeví zájem, se celé věnuje. Věnuje se jim ale už jinak. Už ne kázáním, ale rozhovorem. Rozhovor, dialog, byl od počátku významným prvkem Božího jednání s člověkem. Pěkně na to upozorňuje Pavel Černý ve své studii Dialog a misie, ze které jsem si dovolil čerpat i některé části tohoto kázání. Hospodin od počátku klade člověku otázky a čeká na lidskou odpověď. Forma Božího sebezjevení na sebe ve všech dobách brala podobu dialogu. Ani pán Ježíš nejednal jinak. Kázal zástupům. Jinak ale autoritativního, proklamativního monologu nepoužíval. Rád ale vstupoval do vážných rozhovorů s lidmi. Kladl otázky myslím a svědomím svých posluchačů. Překračoval jejich komfortní zóny. Když později začíná svou službu apoštol Pavel, stává se dialog pevnou částí jeho přístupu k lidem. Je pravda, je třeba to přiznat, že se někteří vykladači snaží prokázat, že to řecké slovo dialegomai, které tady je použité, nemá ve svém novozákonním užití význam žádné disputace, ale že je za ním třeba vidět přednesení náboženské přednášky nebo kázání. Mám ale za to, že to jsou přesně ty příklady, kdy vnášíme metodu do výsledku, kdy dopředu víme, co chceme písmem dokázat, a pak jeho text ohýbáme tak dlouho, až to nakonec drží nějak pohromadě. I případné přednášky apoštola Pavla nepochybně končívaly rozhovorem. Například v Soluňské synagoze Pavel ke svým posluchačům po 3 soboty mluvil, vykládal písmo a dokazoval, že Mesiáš musel trpět a vstát z mrtvých. Lukáš tam připojuje, že se někteří dali přesvědčit. V této části Nového zákona, v tomto příběhu, se objevuje 5 řeckých sloves, která můžeme překládat českými výrazy argumentovat, vysvětlovat, dokazovat, zvěstovat a přesvědčovat. Už z toho je jasné, že Pavel debatoval a vedl s Židy dialog, naslouchal jejich námitkám vůči svému poselství. O působení v Aténách je nám řečeno, že hovořil i na náměstí s lidmi, aby mohli uvěřit. Zjevně tu probíhal dialog. A to jak se Židy v synagoze, tak z pohany na náměstí. V Korintu Pavel diskutoval v synagoze každou sobotu a přesvědčoval Židy i Řeky. V Efezu vstoupil nejprve do synagogy a po 3 měsíce směle rozmlouval s lidmi a přesvědčoval je o Božím království. Následně potom s některými přešel do Tyranovy školy a tam 2 roky přednášel těm, kteří projevili hlubší zájem. V posledním velkém rozhovoru s efeskými staršími pak Pavel výslovně uvádí, že efeské křesťany učil ve shromáždění i v rodinách. A mohli bychom pokračovat. Můžeme shrnout, že Pavel používal určitý způsob dialogu téměř ve všech svých kázáních, ať mluvil ke křesťanům nebo nekřesťanům, k židům či pohanům, k zástupu nebo v soukromí, při formálních příležitostech i v rozhovoru neformálním. Práce v malých domácích skupinkách k jeho službě nepochybně patřila. Zdá se také, že Pavel předpokládal zapojení všech Ježíšových učedníků do dialogu se světem. Tak vyzýval Koloské, vaše slovo ať je vždy laskavé a určité, ať víte, jak ke komu promluvit. Přímo se tu předpokládá, že věřící jsou se světem v blízkém kontaktu, takže jim Pavel radí, jednejte moudře ve styku s okolním světem a využijte vám svěřený čas. Pokud tedy mluvíme o práci v domácích skupinkách, vedl je nejenom apoštol, ale i jeho další spolupracovníci, kterým Pavel takto radí. On byl dialog židovství vždycky vlastní. Židovství dialogem žilo. Celý Talmud je vlastně záznamem rozhovorů nad starým zákonem a nad životem, aniž by se text nějak snažil nalézt nějaké závěrečné shrnutí, nějakou jednu správnou odpověď. To je princip, který vyrůstá z biblického myšlení, na kterém Židé vyrůstali po dlouhé generace. Zdravá církev takovému přístupu rozumí. Dobře ví, že Bible nemá jenom jeden správný výklad, že mohou existovat různé pohledy, že vždycky záleží na kontextu, na souvislostech, na úrovni vztahu k Pánu Bohu i na postoji církve. To jenom heretici bojují za jeden správný a závazný výklad, pochopitelně za ten svůj, a nahrazují živé Boží slovo lidskou doktrínou. Reformace položila důraz na kázání Božího slova. Postavila je do středu bohoslužby. Rozumíme tomu. Tehdy šlo o zápas, o prioritu mezi bohoslužbou slova a bohoslužbou oběti. Důraz na slovo v pozdějších časech, zvláště v určité části reformované tradice, absolutizovaný, ale postupně vedl až ke zpohanštění křesťanské víry, k magickému vnímání slova. Jednak bylo Boží slovo stotožněno s kázáním, tedy se slovem lidským, jednak mu byla přisouzena absolutní síla. Podle této představy působí zvěstované slovo samo o sobě, neodolatelnou mocí, bez ohledu na lidskou reakci. Na lidské vůli a touze přitom vůbec nemělo záležet. Tento názor v církvi v posledku vedl ke ztrátě zájmu o rozhovor. Slovo bylo kázáno proklamativně. O jeho dopad a důsledky se v extrémních případech už nikdo nezajímal. Posluchač buď zareagoval, uvěřil a k církvi se připojil, nebo o něj církev ztratila zájem a zavřela mu dveře. Služba Pána Ježíše Krista vypadala docela jinak. Kázání nebylo tím hlavním. Vůbec nebylo centrem jeho služby. Tím byl společný život s učedníky, sdílení, rozhovory v soukromí a v malých skupinkách. Dnes bychom řekli pastorace. V současné době můžeme tomuto přístupu rozumět možná ještě jinak než prvotní církev či církevní otcové. Rozvoj mediální komunikace nám totiž odhalil některé principy, které naši předkové spíš tušili, než aby je uměli popsat. Jeden z těchto výrazných mechanismů, které v mezilidské komunikaci docela spolehlivě fungují, vyrůstá z neúplnosti zprostředkované informace. Žádné sdělení, které někomu předávám, někomu říkám, neobsáhne celou skutečnost. Je to jenom obraz. Pracuje se střípky skutečnosti, které mluvčí pokládá za podstatné či rozhodující. Příjemce sdělení, ten posluchač, si pak všechno, co mu chybí do komplexního obrazu skutečnosti, doplní sám, ze své životní zkušenosti, ze svých znalostí, i pod vlivem své momentální životní situace či rozpoložení. Dobře to zná každý, kdo dostal do ruky nějaké dopisy mediálního publika, dopisy od posluchačů či diváků. Je až neuvěřitelné, jak rozdílné věci lidé vnímají při sledování jednoho a téhož mediálního pořadu. Pokud publikum nemá možnost se ptát, zůstane u získaného dojmu. To je i případ kázání. I proto žije v církvi tolik drobných herezí, na které narážím v našich sborech prakticky neustále. Teď nemyslím na hereze velké, vyvolané špatným vedením, jak to potkáváme v prostředí sekt či velkých heretických náboženských skupin. Myslím na nebiblické představy, jak žijí i v prostředí církve bratrské, která kdysi dávala přednost písmu před tradicí. Křesťan, který žije jenom z kázaného slova, přijme do svého života jen ty prvky víry, které mu jsou blízké, ať už pozitivním nebo negativním slova smyslu. Tím negativním myslím třeba případy všelijakého sebepodceňování, komplexů, strachů a podobně. Víra takového křesťana potom bývá nevyvážená. Pán Ježíš takové nepřesné představy korigoval rozhovory s těmi, kteří projevili zájem, samozřejmě především s kruhem 12. Kázání mělo svůj význam, mělo probudit zájem, ale nic víc. Dobře posloužilo na počátku. Jako průvodce životem víry ale nepostačovalo, protože vedlo k tomu, o čem kdysi mluvil Izajáš a co pán Ježíš připomněl slovy, aby hleděli a neviděli, slyšeli a nechápali, neobrátili se a nebylo jim odpuštěno. Jinak řečeno, aby nenabili představy, že spásu získají opakováním naučených formulací či vírou v nějakou ucelenou doktrínu. Ne. Pánu Ježíši šlo vždycky o proměnu lidského srdce, o naše nejhlubší touhy, o lásku a o zakotvení pouze v něm, v Kristu, nikoli v našich představách či navyklých formách. Rozhovor, zvláště ve skupině, je vynikajícím nástrojem k předání i té části sdělení, kterou sami v předávané výpovědi, v kázání, prostě neslyšíme. Rozhovor, v ideálním případě navazující na kázání, tak může pomoci k předání celé zvěsti, či alespoň její výrazně větší části. A o to jde. Protože v evangeliu nejde o opakování naučených příběhů a vůbec už ne pravidel, ale o proměnu srdce. Dobře to vystihli evangelikální otcové, když položili důraz na potřebu obrácení a znovuzrození. K tomu je potřeba se neustále znovu vracet. Připomínat, že Pán Bůh nabízí, ale nenutí. Že zve a čeká na naši reakci, která nepřijde sama od sebe, ale musí být důsledkem našeho poctivého a svobodného rozhodnutí. A pak ještě to druhé, k čemu nás Kristův způsob vede. Křesťanská víra není individuální záležitostí, není to soukromá věc. Věříme a vyznáváme, že víra patří do církve. Přitom ale snadno zapomeneme, že víru je potřeba sdílet, je potřeba o ní mluvit, neustále ji korigovat v rozhovorech nad písmem, nezůstávat v hranicích kdysi naučeného, ovšem nepouštět se ani po nových stezkách bez korekce ostatních. Podkazatelnou se snadno stane, že každý poslouchá jenom sám za sebe a za své nejbližší. My ale potřebujeme žít svou víru společně, jako jeden Kristův vykoupený lid. A to se paradoxně lépe daří v malých skupinkách, kde je možné se navzájem sdílet, otevírat si své životy a společně hledat dobré, správné porozumění Božímu slovu. Kéž nám k tomu dává náš Pán dost chuti i odvahy. On sám v tom chce být s námi. Amen. Pojďme zpívat píseň číslo 372, Srdce k srdci. Po této písni budeme mít příležitost k modlitbám. 372. píseň. Máme teď příležitost k modlitbám, můžeme povstat a prosím, aby nás do modlitevní chvíle uvedl bratr David Pfeiffer, pak se může připojit kdokoliv z nás. Amen. 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 Děkuji, Pane Bože náš, za tvoje slovo, které jsi nám dal, že z něj můžeme čerpat. Děkuji za Ducha Svatého, který otevírá písmo, dává mu porozumět. Děkuji za společenství církve. Děkuji za náš sbor. Děkuji za to, že spolu můžeme mluvit a že se můžeme jeden druhého ptát. Prosím o tu milost i odvahu ke studiu písma, aby naše rozhovory nezůstávaly na povrchu, abychom nepodléhali všelijakým lákavým doktrínám, kterých se dnes objevuje velké množství a které neobstojí tam, kde se otevírá celé písmo. Prosím, uváděj nás na hlubinu a veď nás ty sám, protože ty jsi garantem našich životů i naší spásy. Za to ti děkujeme. Amen. Posaďme se a zpívejme závěrečnou píseň tohoto shromáždění, číslo 251. Sám Bůh veď rozum náš, 251. Prosím, povstaňme k závěrečným apoštolským slovům a k požehnání. Apoštol Pavel píše do Efezu, ale i nám. Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm je celá stavba pevně spojena a roste v chrám posvěcený v Pánu. V něm jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží. A milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha Svatého se všemi námi. Amen.